Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nigapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Siku ya leo msikilizaji utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Nikukaribisha sana tuweze kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho wa matangazo yetu. Kumbuka leo tutakuwa na vipindi viwili. Kipindi cha kwanza ni Ijali Afya Yako na cha pili ni Siri za Ushindi. Kwa upande wa waimbaji tutakuwa na mwimbaji na Msifu Mwita ambaye atatubariki kwa wimbo unaosema Sijaiona Siku Nyingine. Na katika wimbo wa pili tutakuwa nao Tausi Kwaya kutoka kule Canada. Wao wanakuambia naishi siku moja moja.
Naishi siku moja moja, na shukuru inayopita nisiyo yaweza. Ya pite kwani sina uwezo kwayo, ya sina nguvu kabisa. Yananipa stress bure, Mungu anayajua. Hivyo hivyo yatusumbuayo tuyapeleke kwake Yesu, yanatunyang'anya
na kwa kwanza kipindi chetu tafadhali mtege sikio mwimbaji na Msifu Mwita akikwambia sijaiona siku nyingine.
Itajia zote ninazo, sijaiona ingine siku ya jana imetoweka, na leo anazijua itaji zote ninazo.
Asante sana na msifu kwa wimbo huo mzuri unaotupatia nafasi ya kuweza kuungana na msikilizaji wetu katika kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Leo tutaangazia saratani ya shingo ya kizazi ikiwa ni katika sehemu ya pili, na hapa utaweza kumtegea sikio Daktari Cecilia Ligogo pamoja naye Daktari Joshua Abayo.
Sambaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Karibu Dr. Sesi.
Asante. Kama ambavyo nimeelezea hapo awali, huu ugonjwa unawakumba kina mama na si kina baba. Lakini cha ajabu ni kwamba wanaosambaza ugonjwa ni kina baba. Kwa maana ya kwamba kirusi ambacho ametutajia Dr. Nelson hapa, Human Papilloma Virus HPV kwa kifupi, huyu ndiye anayebebwa au anayesambazwa na wanaume.
Ndio.
Kwa hivyo mwanaume atamtoa kutoka kwa mwanamke mmoja kwenda kwa mwingine kwa njia ya kujamiana.
Okay.
Na mara nyingi maambukizi haya yanaondoka yenyewe kwa 90%.
Kama mtu
anasema utasema ni transient infection, yani ni maambukizi ya muda mfupi. Lakini wakati mwingine maambukizi haya yanapokaa kwa muda mrefu, ndipo ugonjwa huu wa saratani hutokea. Na hapo tunasema ni persistent infection, kwa maana ya kwamba maambukizi yale yamekaa kwa muda mrefu. Lakini nani ajuae kwamba yeye mwili wake utakuwa kwenye ile 90% au 6%. Hakuna ajuae.
Ndio.
Na hakuna mtu anaweza kusema tu mwili wangu mimi ninavyojiona ninaweza nikaa kwenye 90% au 6%. Na ndio maana tunaleta masomo kama haya. Nini kifanyike mbele?
Sasa mtasisi. Na utaniswa.
Naam.
Hapo naomba uniambie tabia hatarishi. Vya hatarishi. Wazungu wanaita risk factors.
Yeah.
Za mtu mwanamke ambao vinaweza vikampelekea yeye kuweza kupata ugonjwa huu.
Ah, vihatarishi vya ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi vipo vingi, ila kuna vile ambavyo mtu akikutana navyo mara kwa mara au kutana navyo kwa mara nyingi vinaweza vikampelekea kupata ugonjwa kirahisi zaidi. Mmoja wapo ni kuanza ngono katika umri mdogo. Kama tunavyojua kwamba via vya uzazi vya mtoto mdogo bado ni vidogo, kwa havijakomaa. Kwa pale anapokuja kukutana na kimwili na mtu na mwanaume ambaye tayari ni mtu mzima, inaweza kusababisha mabadiliko ya zile seli katika shingo ya kizazi kwenda kwenye hali ya saratani. Kuna njia nyingine ambayo ni kuwa na wapenzi wengi ambao unafanya nao ngono. Kwa hiyo hapo unakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata huu ugonjwa, kwa sababu hujui yupi ana virusi, yupi hana. Pia mwanaume mmoja kuwa na wanawake wengi na kufanya nao tendo la ndoa. Hii pia inaweza kusababisha kutoa vijidudu kutoka kwa mwanamke mmoja kwenda kwa mwanamke mwingine. Unaweza kukuta mwanamke mmoja akaamua kutulia na mwanaume mmoja, lakini mwanaume akaamua kuwa na wanawake wengi. Kwa anaweza akachukua vile vijidudu akavileta.
Anaokota
kwa watoto, afana visambaza. Pia kuna magonjwa ya zinaa kama ukimwi, kisonono, kaswende, pia vinaweza kusababisha kupata hii saratani ya shingo ya kizazi. Kuna kuongezeka umri, matumizi ya sigara, matumizi ya vileo kama pombe, pia kutofanya uchunguzi mara kwa mara ili kujua hali ya afya yako. Pia inaweza kuwa ni kiashiria moja wapo ambacho kinaweza sababisha ukapata huu ugonjwa.
Sawa sawa. Tutakuja kuongelea vizuri nadhani hiyo kwa nini kutofanya uchunguzi wa mara kwa mara inakuwa ni dalili hatarishi, kwa sababu Dr. Cecilia alitambia ugonjwa unazuilika. Si ndio? Nirudi kwa Dr. Cecilia, atuambie haswa huu ugonjwa unapojitokeza unakuwaga unaonesha dalili gani, ili mtu akiziona hizi dalili aweze kujua ya kwamba huenda akawa ipo kwenye changamoto ya ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi. Karibu Dr. Cecilia.
Ninashukuru Dr. Joshua. Kwa bahati mbaya ugonjwa huu katika hatua za awali hauna dalili za moja kwa moja. Na hivyo unapoona dalili hizo, yani dalili ambazo tutazitaja muda si mrefu hapa, maana yake ni kwamba umeshakaa na huu ugonjwa zaidi ya miaka kama 10, 15 hadi 20. Ndio maana kama moja wapo ya kihatarishi ulisikia Dr. Nelson hapa akisema kuongezeka kwa umri. Wengi wanakuja kupata changamoto baadaye umri umeshaenda, anaona vitu ambavyo si vya kawaida, ndipo anawahi hospitali aenda kuangalia na kuta tayari amefika mbali, amepata dalili zifuatazo. Kuna kutokwa damu ukeni wakati wa kujamiana, lakini pia mwanzoni kunaweza kukaa wakati wa kujamiana lakini baadaye damu ikawa inatoka hata kama msipokutana na mwenzako. Lakini pia kuna kutokwa damu baada ya yani tunasema postmenopausal bleeding, yani umeshakoma kupata hedhi lakini baadaye unakuja kupata
damu
ya namna hiyo, kama vile yani ndio umerudi upya kwenye nini, kwenye habari ya hedhi, ndio maana kule kuongezeka umri huko. Lakini pia kuna kutokwa na uchafu ukeni ambao unakuwa na harufu mbaya, lakini uchafu unakuwa umechanganyikana na damu. Lakini pia unakuwa na maumivu makali sehemu ya chini ya tumbo, na kama ilivyo kwa saratani zingine utakonda, unapungua uzito kwa kweli. Na kama ugonjwa huu kama ilivyo kwa saratani zingine zilivyo na tabia ya kuhama kwenye viungo vingine, viungo vya karibu au vya mbali, na hivyo utaanza kusikia utaanza kusikia maumivu ya miguu, kupata ganzi endapo ugonjwa umeshaenda kwenye mashago sauti wa mgongo pale. Lakini pia utaanza kuona unatokwa na damu, yani unakojoa mkojo wenye damu, kama ugonjwa tayari umeshaingia kwenye nini, kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hivyo zipo dalili nyingine kama ambazo tumezitaja, lakini na zingine nyingi. Lakini ni kwa nini yote haya? Kwa sababu nimeambia kwa hatua za awali hakuna dalili
yote.
Na moja ya kihatarishi ni kutokufanya uchunguzi mara kwa mara. Kumbe mtu angekuwa anafanya uchunguzi mara kwa mara, yani angegundulika katika zile hatua za awali kabla hata hajaonyesha dalili zozote. Lakini changamoto ni kwamba hatuna hiyo tabia. Na hivyo mwisho wa siku tukiona dalili kama hizo tayari tumeshafika mbali. Asante
Asante sana. Dr. Nelson, hapo tupatie sasa suluhisho haswa. Suluhisho jinsi gani watu wanaweza kujikinga? Kujikinga au kama kuna tiba ya ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi.
Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Naamini umejifunza jambo. Nikukaribisha sasa katika kipindi cha Siri za Ushindi. Hapa tutazungumzia mtazamo hasi mahali pa kazi. Na hii ni sehemu ya 4. Hapa mwasilishaji wa mada hii ni Sophia Alex kutoka Chuo Kikuu cha Jordan kilichoko hapa mkoani Morogoro. Nikuombe sana uweze kumtegea sikio.
Nyingine ni kupoteza furaha na kuridhika katika kazi uliyoipenda. Kupoteza furaha. Kupoteza furaha mojawapo ni hivi, kwa mfano ulipojiunga na hiyo taasisi au sehemu ya kazi uliyoomba kutaka kufanyia kazi. Baadaye ulikuwa una malengo yako kwamba nimependa hiki na hiki na hiki na ukaomba. Lakini pale mtazamo hasi unapojengeka tu, mtu yule ukosa au mtu anakosa furaha ya kuwa pale chini ya ile taasisi. Je, uko tayari kupoteza furaha yako? Hapana. Na upo tayari kupunguza uzalishaji wa au maendeleo ya taasisi yako? Kama haupo tayari, tutaendelea kuona namna gani sasa, baada ya kuwa na huo mtazamo hasi, namna ya kuzuia au kubadilisha ule mtazamo hasi kazini na kuwa na mtazamo chanya, ambapo tutaweza kuendelea kurudisha sifa ya taasisi au kuijenga ile taasisi na kuipa kuwa na uzalishaji mzuri wa rasilimali zake na kuiendeleza. Basi karibu ndugu mpenzi msikilizaji, pia tujifunze au tuone namna nzuri ya kufanya ili tuweze kubadili ule mtazamo hasi au kuzuia mtazamo hasi katika maeneo yetu ya kazi. Tukitaka kubadilika katika huo mtazamo wetu, ni muhimu sana kutambua kuwa mtazamo hasi katika kazi, kama tulivyoona kule kwenye vitu vinavyosababisha kuwa na mtazamo hasi na kuona madhara yake. Kwa hiyo ni vizuri sana kuona na jinsi ya kufanya kubadilisha huo mtazamo hasi, kwa sababu mtazamo hasi unaweza kuathiri sana katika nyanja mbalimbali za afya zetu, afya ya mwili na afya ya akili. Akili na mwili. Ustawi, katika ustawi wa utendaji wa kazi, inashauriwa kujitahidi na kubadili mtazamo na kufanya au na kufuata njia za kukabiliana na sababu zinazosababisha mtazamo hasi ili kuweza kuboresha hali zetu sisi wenyewe, mtu binafsi, ule mtazamo mtu binafsi, kujiboresha yeye mwenyewe na pia kuiboresha ile jamii na inayomzunguka. Kwanza kabisa, ili tuweze kutoa ule mtazamo hasi, tufanyeje? Kwanza kabisa, kutambua na kukubali au kujitambua na kujikubali. Mara nyingi tunakuta mtazamo hasi unaweza kutokana na mtu kuona kwamba labda ameambiwa kitu au nini, lakini mtu hajakubaliana na ile alilofanyiwa marekebisho. Kwa hiyo mtu anaweza kukataa kufanya mabadiliko kwa sababu anaona kwamba labda anaonewa, anaona hajatendewa haki. Kwa hiyo ukishajitambua kwamba mimi nataka kufanya nini na nimekuja kufanya nini, ile inaweza pia kubadilisha mtazamo hasi, kwa sababu tumeumbwa tofauti na katika historia kila mmoja ana namna yake ya kuipokea kile anachopewa marekebisho au nini. Mwingine anaona kama akipewa marekebisho hapendi. Kwa sababu gani? Labda unakuta hajajitambua. Kwa hiyo ukishajitambua, ukipewa marekebisho na unataka kwa nini, unataka kufanya nini, malengo yako nini, inaweza ikakusaidia kubadilisha ule mtazamo hasi ambao ulijengeka kwenye akili yako au kwenye fikra yako. Epuka kujilinganisha na wengine. Epuka kujilinganisha na wengine. Mara nyingi katika maisha yetu tumezoea kujilinganisha na wengine. Unataka hiki huyu anafanya na wewe ufanye vivyo hivyo. Kumbuka kwamba kila mmoja amepewa kipaji chake na amepewa uwezo wake na utendaji wake unaendana kadiri ya alivyojaliwa. Basi mara nyingi ukipenda kufanikiwa au kuondoa ule mtazamo hasi ulionao, jitahidi kufanya wewe kama wewe. Simama kwa miguu yako. Usipende kufanya kwamba nani alifanya na mimi nafanya hivi. Usipende kujilinganisha. Maana yake katika kujilinganisha ndipo tunapoweza kurudi nyuma. Jitahidi kutambua nafasi yako binafsi. Nenda kama wewe. Nenda kama ulivyoomba kuomba kufanya hiyo kazi kwa nafasi yako. Mara nyingi tunaumia kwa sababu ya kupenda kujilinganisha na wengine, na hivyo hutuletea kuwa na mtazamo hasi. Na pengine mwenzako amefanya vizuri kazini, amepewa labda motisha zaidi, na wewe unaanza kukata tamaa, unasema kwa nini mimi sijapewa na yule amepewa. Wewe unatakiwa ujitahidi na ufanye vizuri, iga mfano wake, nenda fanya kazi, utafanikiwa, utakusaidia kutoa ule mtazamo hasi. Pia namna nyingine inaweza kupunguza au kubadilisha mtazamo hasi ni kujifunza kutokana na changamoto. Mara nyingi tunashindwa kujifunza kutokana na changamoto ambazo tumezikuta au tumepitia nazo. Mfano, changamoto yangu mimi ni nini? Labda mtu yuko kazini, amekutana na kitu ambacho hajakitarajia, kwake ikawa ni mzito, ikawa ni sehemu ya changamoto. Ile changamoto uifanyie kazi, si kwamba ikuletee katika kuifanya. Kwa mfano, nilotoongea mara ya kwanza, labda mwenzako amejitahidi akafanya kazi akapewa labda motisha, utaanza kusema ya nini mimi mbona sionekani? Hapana, jitahidi na wewe, ukiwezekana uliza namna nzuri huyo mtu amefanyaje ili na mimi nipate hiyo motisha. Kwa hiyo ile kama ilikuwa ni changamoto kwake, ikupelekee wewe ujifunze kutokana na ile, na yule mtu ambaye amefanya vizuri akapewa hiyo nafasi, itasaidia kupunguza mtazamo hasi kazini. Pia namna nyingine ni kuweka malengo yaliyo ndani ya uwezo wako kutokana na kazi unayofanya. Kuweka malengo yanayolingana na uwezo wako. Mara nyingi tunaweka malengo ambayo ipo juu ya uwezo wetu, hatuwezi kuifikia. Tunaposhindwa unaanza kuweka mtazamo hasi kutokana na kazi unayofanya. Kumbe ilikuwa ni uwezo, ni juu ya uwezo wako. Kwa mara nyingi weka malengo madogo madogo ambayo yanaendana na uwezo wako. Utafurahia kazi yako. Usitarajie makubwa sana. Fanya kile kidogo kidogo, kitakuletea makubwa baadaye kadiri unavyoendana. Pia njia nyingine ni kuwa na shukrani na kufurahia mafanikio uliyopata kutoka kazi uliyoifanya. Mara nyingi tunashindwa kushukuru kwa kidogo tunachokipata kwa sababu tunataka kukimbilia kubwa. Kumbuka, hakuna kikubwa bila kidogo. Mara nyingi tunaona yale ambayo tumefanya ni kidogo, ni kidogo, lakini kumbe inatakiwa kuwa na shukrani na kufurahia kile kidogo ambacho umekifanya. Hebu hapo ulipo angalia nyuma kwamba ni mangapi, fanya tathmini kwamba mangapi nimefanya. Katika kile nilichofanya, mangapi nimefanikiwa? Si zote, si vyote ambavyo umeshindwa. Kuna vingine umejitahidi, umefanya vizuri. Jipongeze. Furahia kile. Afu sema nitafanya tena zaidi. Hiyo ndio mafanikio ambayo yanaweza kukuletea kwenye mafanikio ukasonga mbele.
Msikilizaji, na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki. Kumbuka, kama una maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kunijuza.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni Biblia ya kujibu. Asante sana kuchagua kwa pamoja nami kwa siku ya leo, lakini naamini ya kwamba kesho pia tutakuwa sote. Napokuaga kutoka hapa studio, ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja, na ulikuwa ukitegea sikio redio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Tausi kwaya kutoka Canada wanatuambia naishi siku moja moja. Barikiwa msikilizaji.
itwayo isina nguvu kabisa, yananipa stress bure, Mungu anayajua. Hivyo hivyo yatusumbuayo tuyapeleke kwake Yesu, yanatunyang'anya furaha yetu. Kwani mpangaji ni yeye, ana muda kwa kila jambo. Yananipa stress bure, Mungu anayajua. Sina haja na mengine, niachie Yesu. Kutuliza moyo wangu, ndiye furaha yangu. Yesu, kutuliza moyo wangu.